Pikkupoikana muistan seuroista, että puhuttiin Melkkisedekin pappeudesta ja Pyhän Hengen pappeudesta. Ja se jäi niin kuin sieltä asti soimaan korvaan. Sitten kun minulle tuli nämä opinnot papin virkaa varten, niin Raamatun tekstit ja hebrealaiskirjat tulivat siellä eteen. Ja kiinnostuin tältä pohjalta sitten enemmän ja enemmän hebrealaiskirjeestä. Ja nyt sitten ihan tässä viime aikoina prosessissa, jonka tuloksena tämä kirja on syntynyt, niin olen kiinnostunut hebrealaiskirjeestä nimenomaan sen takia, että se on varhaiskristillinen saarna seurakunnan Jumalan palveluksessa. Se on nimenomaan sellaisena siis minusta juuri erittäin arvokas esimerkiksi sananpalvelijoille tänä päivänä, että meillä on siis varhaiskristilliseltä ajalta säilynyt saarna. Ihan kokonaisuutena säilynyt. Se ei ole lyhennelmä eikä katkelma, niin kuin meillä esimerkiksi apostolien teoissa on kyllä puheita, mutta monet ovat lyhennelmiä ja katkelmia. Mutta tämä on siis alusta loppuun asti ehyt kokonaisuus. Ja tänä päivänäkin meillä sanan julistajina niin on tosi paljon oppimista hebrealaiskirjeestä.
Tuon hebrealaiskirjeen lopusta puuttuu kirjoittajan nimi. Mitä sait selville kirjeen kirjoittajasta?
Minä nuori miehen innolla kyllä sen asian eteen yritin niin paljon kuin vain miehestä irtosi. Mutta se lopputulos nyt ei ollut niin kovin antava. Sen havainnon tein ensiksi, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei ole kukaan niistä Uuden testamentin kirjoittajista, joita me tunnemme. On monesti otaksuttu, että hän on Paavali, eikä se nyt ollenkaan niin kovin paha otaksuma ole, koska Paavalin oppilas Timoteus esiintyy täällä epistolan lopputerveisissä. Mutta tyylin perusteella voidaan jo havaita. Sanoisinko, että hebrealaiskirjeen oma käsiala on toinen käsiala kuin mikä on Paavalin käsiala. Jos kysytään niin kuin todennäköistä veikkausta, niin minä luulen, että Martti Luther aikoina on ollut aika lähellä, kun hän arveli, että kirjoittaja voisi olla nimeltä Apollos, joka Korintissa vaikutti. Ja Luukas apostolien tekojen 18. luvussa kertoo tästä Apolloksesta hyvin mielenkiintoisia asioita, nimittäin että hän tuli Efesoksesta ja hän oli Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. Ja hänestä sitten kerrotaan, että kun hän tuli Akaiaan, siis Kreikkaan, niin hän siellä oli suureksi siunaukseksi Jumalan seurakunnalle. Ja kaikkien kuullen, Luukas kertoo, kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias. Tämä on juuri se asia, jonka hebrealaiskirjan lukijoilleen osoittaa. Ja juuri nämä juutalaisten väitteet ovat hebrealaiskirjeen taustalla todennäköisesti vaikuttamassa. Ja kirjoittaja osoittaa, että Jeesus on tämä luvattu Messias. Ja sitten hän osoittaa, että millä tavalla Jeesus on Messias. Että hän onkin pappismessias, eikä tämmöinen kuningasmessias, eli poliittinen hahmo, johon juutalaisten odotukset niin kuin enimmäkseen kohdistuivat. Ja kun hän ei täyttänyt näitä poliittisia kuningasmessiaan kriteereitä juutalaisten mielestä, niin pettymys häntä kohtaan nousi ja viha. Hän olikin siis pappismessias. Ja mitä hän pappismessiana on? Hän on ylimmäinen pappi. Sen hebrealaiskirja osoittaa ja se on tämä suuri sanoma.
Puhutaan sitten tästä tilanteesta, jossa hebrealaiskirja on kirjoitettu. Millainen se oli?
No se voidaan päätellä tämän kirjeen loppuosasta, että tilanne on sellainen, että tämä kirjoittaja, joka on meille valitettavasti tuntematon, niin hän on jonkun meille tuntemattoman seurakunnan johtaja, joka ei ole päässyt palaamaan takaisin seurakuntaansa, ja hän siitä syystä sitten joutuu lähestymään kirjallisesti, eli kirjeitse seurakuntaansa. Ja siihen seurakunnan ajankohtaiseen tilanteeseen sen kokoontuessa hän kirjoittaa tämän puheen, joka on tarkoitettu luettavaksi seurakunnan Jumalan palveluksessa kehotuksen sanana.
kirjeen perusteella seurakuntalaisilla on haluttomuutta kuulla Jumalan sanaa. Miten kirjeen kirjoittaja yrittää ratkaista tämän ongelman?
Joo, hän saarnaa Jumalan sanaa ja saarnaa Jumalan sanaa ja saarnaa Jumalan sanaa. Hän aloittaa evankeliumilla, Jumalan sanan lupauksilla. Tällä tavalla hän siis lähestyy tätä ongelmaa, siis hyvin myönteisellä ja hyvin positiivisella tavalla. Ja minulle lukijana tulee siinä se vaikutelma, että kuulijoiden korvat avautuvat tällä tavalla. Varsinkin kun tässä tämä esityksen kaari on sen kaltainen, että kun isille Jumala puhui profeettojen kautta silloin muinoin, niin nyt hän on vielä suuremman asian tehnyt, kun hän on puhunut meille oman poikansa kautta.
Mitä erityistä hebrealaiskirjeessä on Raamatun kirjojen joukossa?
No siinä on erityistä juuri tämä Melkisedek. Niin se on Uuden testamentin kirjoista ainoa, joka puhuu Melkisedekin pappeudesta. Siis hebrealaiskirjan erityisasema laajemmassa merkityksessä on vielä siinä, että paitsi tämä Melkisedek, niin kokonaisuudessaan tämä epistola rakentaa siltaa Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välille. Se on oikeastaan koko ajan Vanhan testamentin selitystä ja soveltamista Uuden liiton tilanteessa.
Mitä se Melkisedekin pappeus tarkoittaa?
No, tämä onkin iso kysymys. Tämä on itse asiassa hebrealaiskirjeen ydinkysymyksiä. Tämä hebrealaiskirjeen opetus lähtee Jeesuksen ylipapillisesta virasta siitä, että hän on toiminut ylipappina sekä aaronilaisen järjestyksen mukaan että Melkisedekin järjestyksen mukaan. Aaronilaisen järjestyksen mukaan hän tuli ihmiseksi, sillä oli vanhan liiton säädös, että ylipapin tulee olla ihminen ihmisten joukosta, voidakseen ihmisten puolesta astua Jumalan eteen sovittamaan syntejä. Ja Jeesus Kristus, joka oli ihminen, niin hän ihmisenä, ihmisen poikana, mutta myös Jumalan poikana samalla toimi tämän vanhatestamentillisen uhripalveluksen säädösten mukaisesti ja sovitti kansan kaikki synnit suurena sovituspäivänä, joka Uudessa liitossa on tietysti pitkäperjantai kaikkinensa ja Golgatalla erityisesti. Mutta sitten hebrealaiskirje kuvaa, että kun Kristus oli tullut täydelliseksi, eli toimittanut tämän uhripalveluksen aaronilaisen järjestyksen ja vanhatestamentillisten säädösten mukaisesti, niin hän täydelliseksi tulleena sai sitten paikan majesteetivaltaistuimen oikealla puolella, taivaissa. Se tarkoittaa taivaallisen temppelin kaikkein pyhimmässä. Ja hebrealaiskirje sanoo tästä, että hän täydelliseksi tulleena on meidän ylipappimme Melkisedekin järjestyksen mukaan. Melkisedek sitten tulee esikuvalliseksi tässä siitä syystä, että hän esiintyy Vanhassa testamentissa kaksi kertaa. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvussa kerrotaan, että kun Abraham tuli sotaretkeltä Kedorlaomeria ja muita idän kuninkaita vastaan Saaven laaksossa, joka siis tarkoittaa nykyisen Jerusalemin läheisyyttä, niin tämä Melkisedek oli, näin kerrotaan, korkeimman Jumalan pappi. Ja hän siunasi Abrahamia. Ja Abraham otti vastaan Melkisedekin siunauksen. Ja tämän Melkisedekin perintönä sitten jäi tämä pappeus sinne vanhan Saalemin, siis Jerusalemin tienoille. Ja kun Daavid sitten asetti Saadokin ylipapin virkaan, niin psalmissa 110 on säilynyt nämä sanat. Daavid, näin se todennäköisesti oli, joka lausui Saadokille, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja tässä on nämä Kristuksen ylipappeuden esikuvat vanhan liiton puolelta.
Mitä tarkoittaa, että Kristus on minun vapahtajani?
Tämä hebrealaiskirjassa esitetään hyvin, hyvin mielenkiintoisella tavalla. Siis tämä vapahtajakuvahan on meille Uudesta testamentista hyvin tuttu, eikä vähiten Luukkaan jouluevankeliumista, jossa enkelien kuoro pyhänä jouluyönä ilmoittaa teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Tämän ajatuksen vapahtajasta hebrealaiskirje tuo hyvin mielenkiintoisella tavalla ja hyvin lähelle näitä uskovaisia ja heidän epäilyksiään. Nimittäin ihan siellä epistolan alkupuolella hän kuvaa sitä, miten Jumalan poika, minkä takia Jumalan poika syntyi ihmiseksi. Hän lähtee siitä, että koska ihmiset ovat lihaa ja verta, niin Jumalan poikakin tuli ihmiseksi. Hän sanoo ihmisten kaltaiseksi. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Tämä siis esitetään niin kuin hyvin läheltä seurakunnan omaa tilannetta, josta voidaan siis lukea, että näitä kristittyjä myöskin pusersi ja ahdisti kysymys kuolemasta ja kuoleman pelosta. He siis tunsivat ja kokivat kuoleman edessä kuoleman pelkoa. Kristus on tullut vapahtajaksi, kun hän oman kuolemansa kautta kukisti kuoleman. Siis hän on voittanut vihollisen. Vihollista ei tarvitse enää pelätä. Tämä vapahdus on siis vapautta suurimman vihollisen pelosta. Ja Kristus on siis tässä mielessä vapahtaja, että hän vapahtaa meidät synnin ja kuoleman ja sielun vihollisen vallasta ja antaa iankaikkisen elämän. Ei tarvitse mitään pelätä.
Hebrealaiskirje on aika abstrakti ja lennokas. Siinä ei puhuta käytännön asioista tai oteta kantaa arkipäiväiseen elämään. Mikä merkitys tällä on?
Todellakin on näin, että ei tässä puhuta ilmoista, eikä härkävankkureista, eikä niin edelleen. Tässä siis puhutaan ihan niin kuin uskomme ydinasioista. Tässä ei ole juttua jutun perään, vaan tämä on koko ajan raamattua raamatulla, joka muuten on kristillisyyden vanha selitysperiaate, ja minä luulen, että se pohjaa hebrealaiskirjeessä annettuun esikuvaan. Tässä kyllä sitten on asioita 13. luvun, eli viimeisen luvun alkupuolella, jotka liittyvät käytännön elämään, nimittäin vieraanvaraisuudesta, tämä hyvin kuuluisa kohta huoneeseen ottamista, älkää unohtako, vieraanvaraisuutta, älkää unohtako. Kehotetaan myöskin muistamaan vankeja, sidotuita niin kuin itse olisit heidän kanssaan sidotut. Avioliitosta on sitten opetusta ja varoituksia rahan ahneudesta. Minusta tämä on juuri tällä kohtaa, jota kysyt, niin myöskin meille sananjulistajille ja sanan saarnaajille esikuvallinen tällä ajalla, että keskittyisimme siihen olennaisimpaan ja tärkeimpään ja raamatun selittämiseen raamatulla.
Kenelle sitten olet suunnannut tämän kirjan?
Erityisesti ajattelin kristillisyyden nuoria siinä tilanteessa, missä he nyt elävät maailman paineessa. Ilmeni nimittäin, että hebrealaiskirjeessä tämä maailman paine koetaan niin kuin kahtalaisena. Sillä tavalla, että on olemassa vihamielisyyttä kristittyjä kohtaan. Todennäköisesti kaikkein pahimmat kristittyjen veriset vainot ovat olleet hebrealaiskirjeen syntymisen aikoina. Mutta sitten ilmenee, että oli myöskin niin kuin toisen suuntainen vaikutus, nimittäin, että maailma veti nuoria uskovaisia puoleensa. Ja se ilmenee myöskin tämän kirjan sanomassa. Tässä on siis näitä tekijöitä, joissa tulin ajatelleeksi uskovaisia nuoria. Mutta sitten myöskin ajattelin niin sanotussa keski-iässä olevia kristittyjä, että elämä on täynnä hyvin monia haasteita. On työtä ja on perhettä ja kaikkia niitä huolia, jotka tähän liittyy. Mulle tuli se kuva, että he ovat ikään kuin sitä kansaa, joka hebrealaiskirjeen kuvan mukaan on siellä korpivailuksen keskitaipaleella. Ja kohtaa siellä siis päivän kuormat ja helteet ja hyvin monenlaiset rasitukset ja tulevat niissä kiusatuiksi ja uhkaavat väsyä ja on vaikea niin kuin ymmärtää kaikkea sitä vaivaa ja tuskaa, mitä tähän vaellukseen eli kristittynä kilvottelemiseen liittyy. No sitten tietysti ajattelin myös vanhenevia kristittyjä, jotka tuntevat väsymystä, tuntevat jo koti-ikävää ja kyselevät kaiken lopullista tarkoitusta ja kaipaavat nähdä sen luvatun maan.
Tämä on ollut varmasti valtavan iso projekti, kun olet tätä kirjaa kirjoittanut. Millainen on ollut tämän työn anti sinulle henkilökohtaisesti?
Henkilökohtaisesti tämä epistola on minua, siis olen tätä lukiessani kokenut, että tämä on elämänleipää, parasta rukista leipää. Tämä on myöskin rohkaissut minua elämäni vaiheissa ja pappisviran hoitamisessa. On rohkaissut 70-luvun kysymyksissä, on rohkaissut 80 siitä eteenpäin ja on rohkaissut tällä ajalla. Tällä epistolalla on kyky puhua kaiken aikaa ajankohtaisesti. Ja niin kuin klassisen tekstin ominaisuuksiin tunnetusti kirjallisuustieteilijöidenkin mukaan kuuluu se, että ne ovat klassisia sen takia, että ne kaikkina aikoina pystyvät puhuttelemaan lukijansa. Ja tällaista syvällisessä merkityksessä olen tämän hebrealaiskirjan kanssa kohdalla kokenut. No sitten voisin tehdä semmoisen paljastuksen ja sanoa hyvin avomielisesti, että hebrealaiskirja on minulle antanut myöskin paljon hyviä saarnatekstejä.